พี่น้องครับตอนนี้เรากำลังศึกษาในคำเทศนาชุดท่านพูดอะไรอยู่แล้วก็เราได้เรียนหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันแล้วนะครับคือในสดุดีบทที่18ข้อที่20กับ21ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่สำคัญมากทีเดียวสำหรับการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะแล้วในข้อนั้นสุภาษิตบทที่18ข้อที่20กับ21ก็พูดถึงว่าคำพูดของเราจะทำให้เกิดผลในชีวิตของเราและคำพูดของเรามีอำนาจคือลิ้นมีอำนาจความเป็นความตายคือเราจะพูดอะไรอย่างไรจะเป็นตัวกำหนดได้ว่าจะมีความตายหรือมีชีวิตของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราชีวิตเราคุณภาพชีวิตเราจะสูบยังไงคือส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราได้ยึดมั่นในคำสารภาพของเราคือยึดมั่นในการพูดสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ด้วยนะครับและในพระคัมภีร์ก็ได้สอนเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์และในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆเป็นสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วคือวันอาทิตย์ที่แล้วเป็นอาจารย์แทดก็มาแบ่งปันนะครับแต่คือสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมได้นำชื่อคำเทศนามาก็คือว่าคือสิ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์และวันนี้ผมอยากจะสอนต่อในหัวข้อนี้สิ่งที่ท่านมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับและวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับสองสิ่งด้วยกันที่เรามีในพระเยซูคริสต์จริงๆมีมากกว่าสองสิ่งแต่เป็นสองสิ่งที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าให้ผมนำมาแบ่งปันเฉพาะเวลานี้สำหรับชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเทศนาในสองสิ่งนี้ที่เรามีในพระเยซูคริสต์และจะอธิบายว่าคือสองสิ่งนี้ที่เรามีในพระเยซูคริสต์จะมาเกี่ยวข้องกับทานพูดอะไรอยู่สิ่งที่เราพูดอยู่นะครับด้วยเพราะว่าการที่สิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์จะเกิดเป็นจริงในชีวิตของเราได้นั้นเราต้องรู้เราต้องเชื่อเราต้องสารภาพสิ่งเหล่านั้นออกไปและเราต้องปฏิบัติตามความจริงในสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนที่เรามีในพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับและสองสิ่งที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้ก็คือสิ่งแรกคือเรามีพระสัญญาในพระเยซูคริสต์ว่าเมื่อเราอธิษฐานทูลขอเราจะได้รับคำตอบได้และสิ่งที่สองก็คือตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เลยให้เราเริ่มกับสิ่งที่เหนือก่อนนะครับคือพระสัญญาแห่งการอธิษฐานคือพระเยซูทรงให้พระสัญญากับเราว่าเมื่อเราทูลขออธิษฐานกับพระบิดาเราจะได้รับเอเมนเป็นพระสัญญาแห่งการได้รับคำตอบเมื่อเราอธิษฐานกับพระบิดานะครับแล้วก็เมื่อเราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าพระบิดาในพระนามพระเยซูพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าเราจะรับได้คือในยอห์นบทที่16ข้อที่23ถึง24นะครับยอห์นบทที่16ข้อที่23และ24พระเยซูตรัสว่าในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราพระบิดาจะประทานแก่พวกท่านจงถึงบัดนี้พวกท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราเลยจงขอเถิดแล้วพวกท่านจะได้และความชื่นชมยินดีของพวกท่านจะเต็มบริบูรณ์นี่คือพระสัญญาจากพระเยซูสำหรับเรื่องการอธิษฐานพระเยซูตรัสว่าในวันนั้นหมายถึงว่าหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ฟื้นขึ้นจากความตายและเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์อีกแล้วคือเราจะสามารถอธิษฐานทูลขอพระบิดาในพระนามของพระเยซูได้และพระเยซูตรัสว่าพระองค์พระบิดาจะประทานสิ่งนั้นที่เราทูลขอให้กับเราได้ขอให้สังเกตที่นี่พระเยซูตรัสว่าสิ่งใดที่พวกท่านทูลขอในนามของเราอาเมนคือเราเข้าไปหาพระเจ้าพระบิดาด้วยคำอธิษฐานและเราขอจากพระบิดาในพระนามพระเยซูนั่นก็มีความหมายว่าเราเข้าไปหาพระองค์ได้ขอจากพระองค์ได้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราได้ทำไม่ใช่การประพฤติที่ดีของเราแต่เรามีสิทธิ์ไปขอในพระนามพระเยซู และได้รับจากพระบิดาได้เพราะสิ่งที่พระเยซูได้ทำคือเพราะความประพฤติอ่านชอบธรรมสิ่งที่ดีของพระองค์คือเป็นความจริงที่คริสเตียนทุกคนควรจะเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตแห่งการอธิษฐานคริสเตียนบางคนไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเขาจะคิดว่าจะรับได้หรือรับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประพฤติของตัวเองแต่ความเป็นจริงพี่น้องทั้งหลายในชีวิตคริสเตียนเราการที่มีความประพฤติที่ดีซึ่งควรจะมีนะแต่ความประพฤติที่ดีของเราไม่ได้ทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะได้รับอะไรจากพระองค์แต่เป็นความประพฤติของพระเยซูสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเราต่างหากทำให้เรามีสิทธิ์รับจากพระบิดาได้เอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่มีความประพฤติไม่ดีนั้นจะเป็นอุปสรรคในการได้รับได้แต่การที่มีความประพฤติที่ดีการพึ่งพาในความประพฤติของตัวเราเองทำให้เราคิดว่าเชื่อว่าจะรับจากพระองค์ได้แล้วจะไม่ได้ช่วยจริงๆนะครับก็เลยเราควรจะมีความประพฤติที่ดีก็จริงเพราะว่าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแต่ไม่ใช่เพื่อจะทำให้ตนเองมีคุณสมบัติมีสิทธิ์รับอะไรจากพระเจ้าได้แต่เราไปขอในพระนามพระเยซูหมายความว่าเราเข้าใจเราเชื่อว่าพระบิดาเจ้าเพราะสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อลูกก็มีสิทธิ์เข้ามาทูลขอและได้รับจากพระองค์ได้เอเมนแล้วก็ใช่นะครับเราต้องเดินในทางพระเจ้าเราต้องมีความประพฤติที่ดีแต่ความประพฤติที่ดีไม่ทำให้เรามีสิทธิ์รับจากพระองค์ได้คือไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเราเอเมนและพระเยซูกำลังอธิบายว่าสิ่งใดที่เราขอจากพระบิดาในพระนามของพระเยซูนั้นพระองค์พระบิดาจะประทานแก่ท่านเอเมนนี่คือพระสัญญาแห่งการอธิษฐานว่าท่านจะรับคำตอบเมื่อขอสิ่งใดจากพระบิดาคำว่าสิ่งใดก็หมายความว่าเป็นเรื่องกว้างขวางคือสิ่งใดก็คือสิ่งใดนะครับในข้อที่24คือจงถึงบัดนี้พวกท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราเลยจงขอเถิดแล้วพวกท่านจะได้เอเมนคือนี่คือสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์เป็นพระสัญญาแห่งการอธิษฐานว่าเมื่อเราทูลขอพระบิดาในพระนามพระเยซูเราจะได้และความชื่นชมยินดีของเราจะเต็มบริบูรณ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์คือมีพระสัญญาแห่งการอธิษฐานว่าขอพระบิดาในพระนามพระเยซูพระบิดาจะประทานให้เอเมนคือขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องดูข้อพระคัมภีร์อื่นๆเกี่ยวกับการอธิษฐานเพื่อมีความสมดุลด้วยนะครับคือสิ่งใดนี้หมายความว่ายังต้องสอดคล้องกับพระประสงค์หรือพระคำของพระเจ้าด้วยนะครับคือสิ่งใดก็ต้องเป็นตามพระเจ้าเหมือนกันนะครับถ้ามาดูในย่อ1ย่อบทที่51ยอห์นบทที่5ข้อ14และ15อ่านว่านี่คือความมั่นใจที่เรามีเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือเมื่ออธิษฐานทูลขอสิ่งใดจากพระเจ้าคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังเราข้อที่15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าจะได้รับสิ่งที่เราทูลขอจากพระองค์เอเมนนี่คือความเชื่อของยอห์นนะครับรวมต้องพูดว่านี่คือความมั่นใจที่เรามีนั่นก็คือความเชื่อพี่น้องทั้งหลายถ้าอยากจะมีความมั่นใจในการอธิษฐานให้อธิษฐานสิ่งที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์สิ่งที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ก็คือพระสัญญาทั้งหมดในพระคัมภีร์ทุกสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมสำหรับชีวิตของท่านก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านท่านมีสิทธิ์ที่จะขอจากพระบิดาในพระนามพระเยซูและมีความมั่นใจได้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังและพระองค์ทรงโปรดประทานสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ ด้วยนะครับนี่คือพระสัญญาที่เรามีนะครับจากพระองค์คือสองข้อด้วยกันนะครับคือถ้าเราทูลขอพระบิดาในพระนามพระเยซูและถ้าเราทูลขอตามที่เป็นสิ่งที่เป็นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์นั้นรับได้แน่นอนเอเมนแน่นอนนะครับคือเป็นพระสัญญาแห่งการอธิษฐานที่เรามีในพระเยซูคริสต์รับได้เพราะพระเยซูคริสต์รับได้เพราะเราอยู่ในพระคริสต์และพระสัญญานี้เป็นของเราในพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอยากจะหนุนใจนะครับในเวลานี้คือช่วงโควิดนี้อาจจะมีหลายสิ่งที่เราต้องการที่เราต้องทูลขอจากพระบิดาด้วยกันนะครับให้มีความมั่นใจนะครับให้มีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อคือบางครั้งวิธีการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราขอสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์หรือเปล่าคือเราต้องดูที่พระคัมภีร์หาข้อพระคัมภีร์ที่เป็นพระสัญญาหรือที่สอนว่าสิ่งนั้นพระเจ้าทรงมอบให้กับเราเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะมีสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับบางครั้งอาจจะไม่มีในพระคัมภีร์บางสิ่งบางอย่างผมจำได้คือครั้งหนึ่งผมต้องการซื้อรถใหม่นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วในเวลานั้นไม่ได้เป็นเวลาสำหรับพระเจ้าที่จะให้ได้รถใหม่นะครับก็เลยผมรอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแสวงหาพระเจ้าการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับชีวิตเราด้วยไม่ใช่ว่าอยากได้ก็เอาเลยนะครับแต่พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรด้วยคือพอผมรู้สึกว่าผมต้องการซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ก็เลยผมเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าแต่เวลาที่เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าผมสัมผัสภายในได้ว่ายังไม่ใช่เวลานะครับเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ยังไม่ใช่เวลาก็เลยผมได้รอนะครับแต่มีวันหนึ่งพระวิญญาณทรงนำนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้รถใหม่ก็เลยผมอธิษฐานทูลขอเงินซื้อรถใหม่นะครับแล้วก็ในภายใน3เดือนนะครับพระเจ้าก็จัดเงินที่จะซื้อรถใหม่ได้นะครับคือนี่คือหลายปีก่อนนะครับด้วยแล้วก็เมื่อซื้อรถที่ใช้อยู่นะครับก็ผมกับภรรยาอธิษฐานด้วยงานกับพระเจ้าขอเงินซื้อรถคันนั้นแล้วในที่สุดคือไม่กี่เดือนนะครับเงินก็เข้ามาครบแล้วก็มีเข้ามาพอที่จะถวายสิบรถจากเงินเข้ามาด้วยก็ยังซื้อรถมือสองที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ด้วยเงินสดด้วยนะครับเอเมนคือเราเชื่อในพระสัญญาแห่งการอธิษฐานนี้ถ้าเราทูลขอสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เรารู้ว่าพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้กับเราและเมื่อเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทูลขอเป็นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาประทานให้กับเราแน่นอนด้วยนะครับแต่บางครั้งเราต้องอธิษฐานด้วยแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยผมจำได้ตอนที่ผมกลับมาอยู่กรุงเทพที่จะเริ่มรับใช้กับเรามาประเทศไทยนี้คือผมต้องการหาที่เช่าในกรุงเทพนี้ซึ่งผมรู้แล้วผมต้องการที่เช่าแบบไหนแล้วก็ผมรู้ราคาที่นี่ด้วยซึ่งจะผมรู้อยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากได้จะเกินงบที่ผมมีอยู่นะครับสำหรับค่าเช่าก็เลยแทนที่จะเริ่มเชื่อพระเจ้าอะไรก็ได้อยากได้อะไรแบบไหนคือผมเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าขอสติปัญญาขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยว่าพระองค์เจ้าข้าลูกควรจะเชื่อพระเจ้าสำหรับบ้านแบบไหนในราคาไหนและพระวิญญาณก็ทรงนำภายในว่าคือบ้านแบบที่อยากได้ให้เชื่อว่าจะได้ในราคานี้ซึ่งราคานั้นยังเกินงบบ้างแต่ไม่เกินมากก็เลยเชื่อพระเจ้าสำหรับเงินนั้นด้วยแล้วผมมีเพื่อนคนหนึ่งมาถามผมว่าอยากจะให้ช่วยหาที่เช่าก่อนจะมาไหมผมบอกว่าก็ดีขอบคุณมากก็อธิบายกับเขาว่าอยากได้เช่าแบบไหนราคาไหนเขาหัวเราะเลยบอกว่าโคราชอาจจะได้กรุงเทพไม่ได้ก็เลยผมบอกไม่เป็นไรนะครับถ้าหาได้ก็ช่วยบอกนะครับแต่ในที่สุดผมย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วผมไปหาที่เช่าแบบที่ผมกำลังเชื่ออธิษฐานทูลขอพระเจ้าว่าแล้วก็เชื่อว่าได้รับนั้นด้วยก็ในที่สุดได้ตามนั้นทั้งหมดนะครับคือบ้านที่อยากได้ ทุกอย่างก็เป็นเหมือนเลยที่ผมต้องการนะครับแล้วก็เป็นราคาที่พระเจ้าให้ทรายในใจผมด้วยเอเมนคือการที่จะได้เช่าคอนโดในราคานั้นแบบนั้นคือเจ้าของลดราคาค่าเช่าเกือบจะ 50% นะครับโดยที่ผมไม่ได้ต่อรองไม่ได้ขออะไรเลยนะครับแต่ในที่สุดเขาลดให้นะครับคืออธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูพระบิดาจะประทานให้จริงๆและอธิษฐานอย่างสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะฟังและพระองค์จะประทานสิ่งนั้นด้วยกันเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับชีวิตแห่งการอธิษฐานที่มีพระสัญญาด้วยและในเวลานี้ในช่วงนี้พวกเราอาจจะมีความต้องการบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเรื่องโควิดด้วยคือพระเจ้ายังทรงสัตย์ซื่อพระสัญญาแห่งการอธิษฐานนี้ยังเป็นความจริงอยู่พี่น้องครับอธิษฐานทูลขอกับพระบิดาตามอย่างสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูและสิ่งใดที่เราขอที่เป็นตามพระประสงค์ของพระองค์จะได้รับอย่างแน่นอนนะครับเอเมนแล้วถ้าเราจะเข้าใจตรงนี้เชื่อตามนี้คือจะทำให้เรามีความมั่นใจในชีวิตแห่งการอธิษฐานมั่นใจว่าจะรับคำตอบได้ด้วยนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอยากจะถามกับพี่น้องว่านะครับท่านกำลังพูดอะไรอยู่เกี่ยวกับการอธิษฐานหรือคำอธิษฐานของท่านคือคริสเตียนบางคนพูดแบบนี้ไม่แน่จะรับได้หรือเปล่าไม่แน่จะรับได้หรือเปล่าหรืออธิษฐานทูลขอแล้วคือรอ1วัน2วัน1สัปดาห์ก็เจอสถานการณ์แสดงว่าไม่ได้คือท่านกำลังพูดอะไรอยู่เกี่ยวกับคำอธิษฐานของท่านขอหนุนใจนะครับยึดมั่นในการสารภาพคือพูดในสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์นะครับแล้วพูดอย่างสอดคล้องกับพระสัญญาแห่งคำอธิษฐานนี้ด้วยนะครับไม่ว่าดูยังไงในฝ่ายธรรมชาติคือยังยึดมั่นในการสารภาพพอเราทูลขออธิษฐานแล้วสารภาพออกมาว่าได้แล้วมีพระสัญญาเมื่อลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูพระบิดาทรงโปรดฟังพระบิดาทรงประทานสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนคือพูดในสิ่งเดียวกันกับพระคำเกี่ยวกับชีวิตแห่งการอธิษฐานเกี่ยวกับคำอธิษฐานของท่านด้วยนะครับคือโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับจริงๆจำเป็นตลอดแต่ช่วงนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องนึกถึงอีกนะครับแล้วก็ทบทวนในความจริงนี้อีกเพื่อจะได้อธิษฐานในเวลานี้และได้รับในสิ่งที่เราทูลขอนั้นด้วยนะครับคือสิ่งที่สองที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องนะครับคือเป็นเกี่ยวกับท่านมีตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจเอเมนอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์คือท่านมีตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจเรามีสิทธิอำนาจก็จริงแต่เป็นเรื่องสำคัญด้วยที่เราได้เข้าใจนะครับว่าเมื่อท่านได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ถูกบัพติศมาเข้าไปในพระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งท่านหรือพระเจ้าทรงตั้งท่านให้นั่งในตำแหน่งที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดเลยนะครับคือให้เรามาดูในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่19และในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เราจะได้เห็นความจริงนี้คือว่าคือการที่เราอยู่ในพระคริสต์เรานั่งด้วยกันกับพระคริสต์เอเมนในสวรรคสถานเรานั่งด้วยกันกับพระคริสต์ในเบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าด้วยเอเมนในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่19ถึงข้อที่22ได้อ่านว่าข้อที่19และรู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สุดหาได้เทียบสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อฤทธานุภาพนี้เป็นเหมือนพระราชกิจแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คืออาจารย์ปาโลกำลังอธิษฐานที่คริสเตียนจะได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับ3สิ่งด้วยกันและสิ่งที่3นี้คือเกี่ยวกับฤทธเดชที่พระเจ้ามีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อนะครับที่เราได้เห็นในข้อที่19นี้นะครับคือภาษากรีกคำว่าสิทธิอำนาจจริงๆมีความหมายว่าเป็นสิทธิที่จะใช้ฤทธิ์เดชพระเจ้าทรงมอบให้เรามีสิทธิใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้นะครับและทีนี้พูดถึงฤทธิ์เดชที่เรามีในพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับในข้อที่20นะครับ ซึ่งทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและให้ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานคือหมายความว่าฤทธิ์เดชที่พระคัมภีร์นี้กำลังพูดเกี่ยวกับนั้นก็เป็นฤทธิ์เดชที่พระเจ้าได้ทรงใช้ให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายซึ่งเป็นฤทธิ์เดชที่ได้เอาชนะมารกับพวกมารทั้งสิ้นด้วยนะครับเป็นฤทธิ์เดชที่พระเจ้ามีไว้สำหรับท่านที่เชื่ออยู่นะครับแต่ที่นี้บอกกับเราว่าพอพระเยซูเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วหลังจากได้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพระองค์ทรงนั่งหรือประทับเบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้านะครับนั่นเป็นที่พระเยซูทรงประทับอยู่ในปัจจุบันนี้และอ่านต่อได้อธิบายเกี่ยวกับที่พระเยซูประทับนั้นอย่างละเอียดด้วยนะครับคือในข้อที่21อ่านว่าหรือให้เราตามมาดูข้อที่20อีกนิดหน่อยนะครับคือและให้ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงส่องยิ่งเหนือเทพผู้ครองและเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ครองอาณาจักรทั้งสิ้นนี่คือวิญญาณชั่วทั้งหมดนี่คือพูดถึงอาณาจักรของมารซาตานและฤทธิ์เดชของมารซาตานพระเยซูทรงนั่งสูงส่งยิ่งเหนือวิญญาณชั่วและฤทธิ์เดชของมารทั้งหมดนี้อยู่นะครับอ่านต่อนะครับคือและเหนือนามที่เขาเอ่ยขึ้นเอเมนไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคหน้าด้วยข้อที่22และพระเจ้าทรงให้สิ่งสารพัดอยู่ใต้พระบาทพระคริสต์และทรงตั้งพระองค์ไว้แต่เป็นประมุขเหนือทุกสิ่งเพื่อคริสตจักรก็เลยข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ทำให้เราได้เห็นภาพเกี่ยวกับว่าปัจจุบันนี้พระเจ้าพระเยซูทรงประทับที่ไหนทรงประทับเบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าเอเมนซึ่งเป็นตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจสูงสุดเลยนะครับและในที่ที่พระเยซูประทับอยู่ก็สูงส่งเหนือวิญญาณชั่วทั้งหมดฤทธิ์เดชของมารทั้งหมดให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าพระเยซูด้วยนะครับคือนี่คือตำแหน่งที่พระเยซูมีเอเมนแล้วถ้ามาดูในบทที่2ในข้อที่6เอฟเฟซัสบทที่2ข้อที่6ข้อนี้กำลังพูดเกี่ยวกับตัวท่านเองนะครับที่อยู่ในพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์หมายความว่าคือพระเจ้าทำให้ท่านได้นั่งด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานคือหมายความว่าพระเยซูทรงประทับที่ไหนนั่งที่ไหนท่านก็นั่งตรงนั้นในที่เดียวกันด้วยซึ่งพระเจ้าทำให้ท่านได้นั่งในที่ในตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจที่มีสิทธิอำนาจอย่างมากและท่านได้นั่งด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานหมายความว่าท่านได้นั่งสูงส่งยิ่งเหนือวิญญาณชั่วเหล่านั้นทั้งหมดและวิญญาณชั่วนั้นฤทธิ์เดชของมันทั้งหมดสิ่งทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าของท่านด้วยเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิอำนาจก็จริงแต่ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีสิทธิอำนาจพระเจ้าต้องการให้ท่านได้เห็นภาพว่าท่านนั่งด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานยิ่งเหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีอำนาจแต่อยู่ในที่นั่งในที่ที่มีอำนาจด้วยพี่น้องทั้งหลายนี่คือตำแหน่งฝ่ายวิญญาณที่ท่านมีอยู่เป็นสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณเพื่อจะได้ปกครองในโลกนี้ได้เพื่อจะมีสิทธิอำนาจช่วยดำเนินชีวิตได้เพราะว่าเรายังมีศัตรูที่จะพยายามโจมตีเราที่จะมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียแต่เรามีสิทธิอำนาจเหนือมารและจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นได้ไม่ใช่มารก็ได้จะเป็นสิ่งแวดล้อมก็ได้จะเป็น สถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติก็ได้พยายามที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางเราในการได้รับ ในสิ่งที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราหรือจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำและในเวลานี้คือเราต้องเชื่อว่าเราต้องเข้าใจว่าเรามีอะไรในพระเยซูคริสต์คือเรามีตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สิทธิอำนาจในเวลานั้นได้เหมือนที่พระเยซูได้ทำเป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับว่าคือพระเยซูกำลังลงเรือข้ามทะเลนั้นไปและมีพายุเกิดขึ้นพระเยซูทำอะไรพระเยซูยืนขึ้นใช้สิทธิอำนาจตัดแก่พายุนั้นและพายุนั้นก็เชื่อฟังแล้วก็สถานการณ์ไฟธรรมชาติก็เปลี่ยนไปและพระเยซูกับสาวกก็เดินทางบนเรือต่อไปจนถึงข้ามไปฟากน้องแล้วก็ได้ปรนนิบัติคนให้ได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจของวิญญาณชั่วคือพระเจ้าทรงต้องการให้พระเยซูไปปรนนิบัติคนนั้นแต่มีอุปสรรคมีสิ่งฝ่ายธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคขัดขวางได้แต่พระเยซูไม่ยอมพระเยซูก็ตัดกับพายุนั้นและพายุนั้นก็เชื่อฟังพระเยซูด้วยนะครับเอเมนพระเยซูก็ตัดกับต้นมะเดื่อจะไม่มีใครเกี่ยนผลไม้จากเจ้าอีกต่อไปเลยและต้นมะเดื่อนั้นก็ตายตั้งแต่รากคือสิ่งที่พระเยซูตรัสสิ่งที่พระเยซูพูดนั้นเกิดเป็นจริงนะครับด้วยนั่นคือสิทธิอำนาจที่พระเยซูมีและสิทธิอำนาจนั้นและตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจที่พระเยซูมีเป็นของท่านในพระคริสต์แล้วด้วยเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์ใช้สิทธิอำนาจนั้นได้สำหรับคริสเตียนบางคนฟังแบบนี้เขาอาจจะรู้สึกแปลกๆนะเราเป็นเพียงแต่มนุษย์จะทำได้เหรอไม่น่าได้เพราะว่าคือเขามองตัวเองว่าเขาเป็นใครในฝ่ายธรรมชาติแทนที่จะมองเขาในพระเยซูคริสต์เขาเป็นใครในพระเยซูคริสต์เขามีอะไรในพระเยซูคริสต์เขาอยู่ที่ไหนในพระเยซูคริสต์คือเขาอยู่ที่นั่งด้วยกันคือเบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าบนสวรรค์นั้นด้วยคือฝ่ายธรรมชาติตำแหน่งก็อยู่ในที่ที่ท่านอยู่ในปัจจุบันนี้บนโลกนี้แต่ตำแหน่งฝ่ายวิญญาณตำแหน่งในอาณาจักรของพระเจ้าท่านกำลังนั่งด้วยกันกับพระคริสต์เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้ายิ่งสูงเหนือวิญญาณชั่วนั้นทั้งหมดแล้วก็ทุกสิ่งถูกปรับให้อยู่ใต้เท้าของท่านเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในสถานการณ์โควิด-19 นี้จะมีสถานการณ์หลายอย่างได้จะพยายามเป็นอุปสรรคในการได้รับในการทำสิ่งที่พระเจ้ามีให้รับและให้ทำด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจที่เรามีอยู่นะครับแต่บางคนก็รู้สึกแปลกนะเป็นได้ยังไงนะครับคือขอให้ดูในรอมบทที่5ข้อที่17นะครับรอมบทที่5ข้อที่17นะครับข้อนี้บอกว่าเพราะถ้าโดยการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวคืออาดัมเป็นเหตุให้ความตายได้ครอบครองผ่านทางมนุษย์คนเดียวผู้นั้นยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดบรรดาผู้ที่ได้รับพระคุณและของประทานแห่งความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้อย่างมากล้นย่อมครอบครองในชีวิตผ่านทางมนุษย์คนเดียวคือพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายข้อนี้กำลังอธิบายกับเราว่าพระบาปของอาดัมความตายธรรมชาติบาปมารซาตานสามารถครอบครองมนุษย์ได้แต่เพราะสิ่งที่พระเยซูได้ทำคือก็สถานการณ์ก็เปลี่ยนแทนที่จะถูกการครอบครองเราเป็นฝ่ายครอบครองได้เป็นสิทธิอำนาจใช้ครอบครองในเมื่อมารซาตานหรือสถานการณ์ใดๆเข้ามาพยายามขัดขวางเป็นอุปสรรคในการได้รับสิ่งที่พระเจ้ามีไว้ให้หรือเป็นอุปสรรคขัดขวางเพื่อจะไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำให้ได้คือแต่เราเข้าใจว่าเราครอบครองโดยพระเยซูคริสต์ได้แล้วเราจะพูดต่อสิ่งเหล่านั้นได้เช่นกันนะครับเราจะสร้างได้เช่นกันนะครับคืออันนี้เป็นสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เพื่อจะสั่งให้เป็นตามใจเราแต่เป็นสิทธิอำนาจที่เราได้ใช้เพื่อสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์จะเกิดเป็นจริงในชีวิตเราได้นะครับอาเมนเพราะฉะนั้นเราครอบครองได้เพราะตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจที่เรามีในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราได้ทำไ ม่ใช่เพราะความดีของเราความประพฤติอันดีของเราแต่เป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูทำให้เราไม่สามารถครอบครองในสิ่งที่ดีๆที่เราได้ทำแต่เราสามารถครอบครองได้โดยพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์และคริสเตียนจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับคือไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าบางคนเชื่อแบบนั้นแต่เขาไม่เข้าใจว่ามีศัตรูที่เข้ามาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเอเฟซัสบทที่6บอกว่ามารซาเตินจะยิ่งลุกสอนเพลิงมาที่ชีวิตเราได้แต่เรามีสิทธิอำนาจเอเมนเราห้ามสิ่งนั้นได้เราพูดต่อสิ่งนั้นได้และสิ่งนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยนะครับถ้ามาดูในสุภาในสดุดีนะครับสดุดีบทที่8คริสเตียนบางคนไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนเขาจะรู้สึกแปลกนะจะเป็นได้ยังไงเราเป็นเพียงแต่มนุษย์แต่ความเป็นจริงเมื่อเรามาศึกษาแผนเดิมของพระเจ้าสำหรับมนุษย์เราจะได้เห็นในพระคัมภีร์ว่าตั้งแต่แรกน้องที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แผนของพระเจ้าก็คือเพื่อมนุษย์จะครอบครองบนโลกนี้ได้ถ้าพี่น้องย้อนกลับไปดูในปฐมกาลบทที่1ข้อที่26ถึง28พระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบเราให้มนุษย์ปกครองครอบครองให้มนุษย์มีอำนาจนี่คือแผนเดิมของพระเจ้านะครับในสดุดีบทที่8ข้อที่5กับ6ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะครับในข้อที่5ได้บอกว่าพระองค์ทรงสร้างพวกเขาให้ต่ำกว่าชาวสวรรค์เพียงเล็กน้อยคือคำว่าชาวสวรรค์ในภาษาฮีบรูจริงๆเป็นคำว่าอีโลฮิมคือเป็นคำหลักคำหลักเลยในภาษาฮีบรูที่จะใช้สำหรับพระเจ้านะครับในปฐมกาลบทที่1ข้อที่1คือในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างคำว่าพระเจ้าในข้อนั้นเป็นคำเดียวกันในข้อที่5นี้ด้วยนะครับทำไมเขาแปลเป็นชาวสวรรค์ผมไม่ทราบบางคนพูดว่าคำฮีบรูนี้แปลได้ทั้ง2แบบแต่ผมศึกษามาคำพูดนี้เป็นหลายปีนะครับเป็น10ปีผมยังไม่เจอที่ใดพิสูจน์ได้ว่าแปลเป็นชาวสวรรค์ได้ผมอ่านแต่เจอและอ่านจากการเขียนของบางคนที่พูดเขียนแบบนั้นแต่เขาไม่มีข้อมูลเป็นที่จะพิสูจน์ความคิดนั้นได้นะครับแต่ถ้าอ่านจากผู้เชี่ยวชาญภาษาฮีบรูจริงๆนะครับคือพูดเหมือนกันทุกคนนะครับเป็นคำว่าอิโลฮิมและถ้าอ่านจากการแปลฉบับมาตรฐานเขาแปลคำว่าชาวสวรรค์เป็นคำว่าพระองค์นะครับด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระเจ้าเพียงเล็กน้อยเอเมนเล็กน้อยเอเมนเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่เป็นได้โดยที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่เป็นมนุษย์และเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นเหมือนพระเจ้าให้ต่ำกว่าพระเจ้าเพียงเล็กน้อยนั่นรวมถึงว่าพระเจ้าให้มนุษย์มีอำนาจด้วยคือถ้าดูต่อนะครับในข้อที่5นี้และทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้พวกเขาข้อที่6พระองค์ทรงตั้งพวกเขาให้ปกครองสิ่งสารพัดที่ทรงสร้างขึ้นนี่คือแผนของพระเจ้าตั้งแต่แรกคือทรงตั้งเขาให้ปกครองสิ่งสารพัดเลยที่พระเจ้าทรงสร้างและพี่น้องศึกษาแล้วพระเจ้าเป็นผู้สร้างมารซาตานสร้างเป็นทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าก็กลายเป็นมารไม่ได้สร้างให้เป็นมารไม่ได้สร้างให้ชั่วร้ายแต่มารก็กบฏต่อพระเจ้ากลายเป็นมารซาตานนะครับคือหมายความว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระเจ้าเพียงน้อยเดียวและให้มนุษย์ปกครองสิ่งสารพัดทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นดูต่อในข้อที่6พระองค์ทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้เท้าของพวกเขาพวกเขาคือมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างนี่คือแผนเดิมของพระเจ้าอ่านแล้วก็ฟังดูเหมือนกับเอเฟซัสบทที่1กับบทที่2ที่พระเจ้าทรงปรับทุกสิ่งให้อยู่ใต้เท้าของพระเยซูนะครับคือพระเยซูทรงเกิดมาในโลกนี้ในสภาพเป็นมนุษย์และในฐานะพระเยซูทรงเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ด้วยคือพระบุตรพระเจ้าเป็นมนุษย์ที่นั่งเบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าและพระเยซูนั่ง นั้นเป็นตัวแทนของเราและพระองค์ทำให้เรานั่งด้วยกันกับพระเยซูในสวรรคสถานนั้นด้วยอาเมนก็เลยในพระเยซูคริสต์โดยพระเยซูคริสต์คือเมื่ออาดัมทำบาปสูญเสียสิทธิอำนาจนี้ไปโดยพระเยซูพระองค์ทรงนำสิทธิอำนาจนี้กลับมามอบให้กับมนุษย์เราให้กับท่านด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์ในรอมบทที่5ข้อ17นั้นไม่ได้บอกว่าคนที่น่ารักคนที่ประพฤติดีอย่างเดียวจะครอบครองได้แต่พูดว่าผู้ที่ได้รับพระคุณผู้ที่ได้รับความชอบธรรมเป็นของพระทานจากพระเจ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่ปกครองได้ครอบครองได้เพราะฉะนั้นท่านได้รับพระคุณพระเจ้าแล้วเมื่อได้รับพระเยซูได้รับความรอดท่านได้รับความชอบธรรมแล้วเป็นของพระทานเพราะเมื่อเชื่อพระเยซูพระองค์ทรงสร้างท่านเป็นคนใหม่และสร้างให้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นท่านครอบครองโดยพระเยซูคริสต์ในโลกนี้ได้เช่นกันนะครับและวิธีการที่จะครอบครองได้นั้นก็คือโดยคำพูดของท่านเองนะครับอาเมนถ้าเรามาดูในมัทธิวบทที่16ข้อที่19มัทธิวบทที่16ข้อที่19เราจะมอบกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์แก่ท่านเราเรียนข้อนี้มาแล้วนะครับแต่ขอให้เราทบทวนนะครับเป็นคำนุนใจสำหรับพวกเราในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับคือพระเยซูทรงมอบกุญแจสวรรค์ให้กับท่านแล้วคำว่ากุญแจในพระคัมภีร์ใหม่เป็นสิ่งที่แหล่งถึงสิทธิอำนาจคือยกตัวอย่างเช่นท่านมีบ้านพักซึ่งมีประตูและมีล็อกเมื่อท่านออกจากบ้านล็อกประตูไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าประตูนั้นได้นอกจากว่าท่านได้มอบกุญแจบ้านให้กับคนใดนั้นคนนั้นสามารถไปเปิดล็อกได้เข้าบ้านได้มีสิทธิ์ได้เพราะอะไรท่านให้กุญแจกับเขาจนเขามีสิทธิ์Amen. แต่ทีนี้พระเจ้าพระเยซูตรัสว่าเรามอบกุญแจสวรรค์คือหมายความว่าเป็นสิทธิอำนาจของสวรรค์เลยเป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าเลยเป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ตั้งแต่แรกโน้นที่เราได้เห็นเป็นแผนเดิมของพระเจ้าที่มนุษย์สูญเสียไปแต่โดยพระเยซูการสิ้นพระชนม์การฟื้นขึ้นจากความตายและการเสด็จกลับไปสู่สวรรค์นั้นนั่งขวาประทับพระเจ้าในสวรรคสถานนั้นทำให้เราสามารถรับกุญแจหรือสิทธิอำนาจของสวรรค์ของพระเจ้าได้อีกแล้วนะครับและเราจะต้องนำมาใช้สิทธิอำนาจนั้นด้วยจะใช้ได้ยังไงคือดูต่อในข้อที่19พระเยซูตรัสว่าท่านผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์ท่านปลดปล่อยสิ่งใดในโลกนั้นสิ่งนั้นจะถูกปลดปล่อยในสวรรค์คือไม่ใช่สิ่งใดที่พระเยซูห้ามนะครับหรือผูกมัดนะครับผูกมัดก็แปลได้ว่าห้ามทีนี้พระเยซูมาได้ตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ผูกมัดหรือห้ามสิ่งที่พระเยซูทรงปลดปล่อยหรืออนุญาตไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่ท่านผูกมัดหรือห้ามหรือปลดปล่อยหรืออนุญาตจะถูกการปลดปล่อยและการอนุญาตในสวรรค์จะถูกการผูกมัดในสวรรค์นะครับด้วยพี่น้องทั้งหลายในสวรรค์ที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้นไม่มีสิ่งใดต้องถูกการผูกมัดไม่มีสิ่งใดต้องรับการปลดปล่อยนะครับคือที่นี่หมายความว่าจะมีอะไรในสวรรค์ได้รับการปลดปล่อยแต่ความหมายก็คือว่าพระเจ้าทรงหนุนหลังของเราอยู่เบื้องหลังฤทธิ์สนับสนุนฤทธิ์เดชรับรองฤทธิ์เดชในสิทธิอำนาจที่เรามีอยู่นั้นด้วยนะครับถ้าเราจะเข้าตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจของเราและเริ่มจะผูกมัดเริ่มจะพูดออกมาสั่งสิ่งนี้สั่งสิ่งนั้นที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวพี่น้องสิทธิอำนาจนี้ไม่มีไว้เพื่อจะใช้แบบเห็นแก่ตัวแต่ใช้เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์เกิดเป็นจริงในชีวิตของเราได้นะครับแล้วบางครั้งมีสถานการณ์เข้ามาอย่างเช่นโควิด-19 นี้เกิดอะไรขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างคือเรายังมีสิทธิอำนาจอยู่ เรายังนั่งด้วยกันกับพระคริสต์ในสวรรคสถานเรายังมีกุญแจแห่งสวรรค์อยู่จึงวิธีการใช้คือเป็นโดยการพูดของเราคำพูดของเราเราพูดออกมานะครับคือกล่าวห้ามสิ่งนี้ผูกมัดสิ่งนั้นปลดปล่อยสิ่งนี้สิ่งนั้นอนุญาตสิ่งนี้สิ่งนั้นด้วยนะครับในพระนามพระเยซูผมกล่าวห้ามให้โควิด-19 มาขโมยอะไรจากเราในพระนามพระเยซูเรากล่าวห้ามให้โควิด-19 นี้จะไม่เข้ามาในร่างกายของเราจะไม่เข้ามาในบ้านของเราในพระนามพระเยซูเราปลดปล่อยการเงินของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าความเจริญรุ่งเรืองที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเราเข้ามาในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูเราอนุญาตแล้วก็ปล่อยสติปัญญาของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูเราอนุญาตให้พระพรพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเรากล่าวห้ามไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาเป็นอุปสรรคในการได้รับตามพระประสงค์และตามพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับและมีอะไรเจาะจงก็พูดเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้นะครับเหมือนพระเยซูตรัสแก่พายุนั้นด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายคริสเตียนทำแบบนี้ได้คริสเตียนไม่เคยเรียนรู้เข้าใจแบบนี้มันรู้สึกแปลกนะเราเป็นเพียงแต่มนุษย์แต่จริงๆเราเป็นมนุษย์ก็จริงแต่เป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่น้อยเดียวอาเมนถูกสร้างมาเพื่อจะครอบครองได้ปกครองได้อาเมนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจด้วยความเชื่อเข้านั้นได้มีตำแหน่งนี้ได้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราได้ทำแต่เพราะสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเราเอเมนแล้วเริ่มจะสั่งเริ่มจะพูดออกไปด้วยนะครับเอเมนคือมีหลายครั้งที่เริ่มจะมีอาการเจ็บป่วยเจ็บไข้เข้ามาในร่างกายก็ผมพูดเลยในพระนามพระเยซูออกไปอันนี้ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้ากล่าวห้ามให้มีความเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็อาการนั้นก็ออกไปAmen. บางครั้งความกลัวเข้ามาคือเคยมีอันนี้นานมาแล้วไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในอดีตเคยมีประสบการณ์เหมือนมารซาตานนำความกลัวแบบมากมายเข้ามาเหมือนมันสัมผัสได้รู้สึกได้เกิดความกลัวแบบโอ้โหกลัวมากมากเลยแต่ผมรู้แล้วนี่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าคือมีชีวิตแห่งความกลัวไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าผมรู้แล้วความกลัวนั้นมาจากมารก็เลยผมสั่งให้ความกลัวนั้นออกไปในพระนามพระเยซูกล่าวห้ามให้ความกลัวนั้นมีอยู่ในชีวิตผมและในทันใดนั้นความรู้สึกกลัวนั้นหายไปทันทีนะครับอาเมนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่กี่วินาทีนะครับอาเมนเพราะเรามีตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจเรามีกุญแจแห่งสวรรค์อาเมนเรามีสิทธิอำนาจของสวรรค์ของพระเจ้าจึงเราสั่งได้เราพูดได้ในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนคือครั้งหนึ่งก็ผมไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็เดินทางเข้าไปในชนบทนะครับเข้าไปลึกใช้เวลานานพอสมควรพอเข้าไปถึงที่นั่นแล้วก็มีบางคนที่อยู่บ้านผมอยู่ใต้ต้นร่มไม้อยู่ในร่มนั้นอธิษฐานอยู่เตรียมตัวที่จะเทศนาแล้วมีคนในบ้านก็ออกมาบอกว่าเขากำลังฟังวิทยุในบ้านแล้วบอกว่ามีพายุใหญ่กำลังจะเข้ามาทางที่เราอยู่และเขากำลังประกาศในวิทยุว่าคนที่อยู่บริเวณที่เราอยู่คงต้องหนีไปเพื่อจะปลอดภัยก็ผมพูดกับคนนั้นว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงนำผมมาที่นี่เพื่อจะหนีพายุพระเจ้ามีแผนและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะได้ประกาศได้เทศนาให้พี่น้องที่นี่ได้ฟังเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูก็ให้เราผมบอกกับเขาว่าขอให้เข้าไปในบ้านนำคนอธิษฐานเรื่องนี้นะครับแล้วเขาออกไปกลับไปที่บ้านแล้วผมเริ่มใช้สิทธิอำนาจที่เรามีอยู่นะครับในกรณีนี้ไม่ได้อธิษฐานแต่สั่งอย่างเดียวในพระนามพระเยซูให้พายุนั้นเลี้ยวออกไปกลับไปในมหาสมุทรห้ามมาทางนี้ในพระนามพระเยซูผมพูดแบบนี้ด้วยความเชื่อมั่นเพราะผมรู้แผนพระเจ้าให้ผมอยู่ที่นั่นประกาศไม่ใช่หนีก็ประมาณอีกประมาณ5-10 นาทีคนเดิมนั้นก็ออกมาจากบ้านอีกฟังวิทยุอยู่เขาบอกว่าวิทยุเพิ่งประกาศว่าพายุนั้นเลี้ยวออกไปเข้า ปลายทางมหาสมุทรแล้วเราไม่ต้องหนีไปนะครับพี่น้องทั้งหลายอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าผมอยู่ฝ่ายวิญญาณมากมายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนพิเศษอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะพระเยซูเพราะสิ่งที่เรามีในพระเยซูพี่น้องทั้งหลายจะมีสิ่งในฝ่ายธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นมารก็ได้หรือเป็นธรรมชาติก็ได้ที่จะพายามเป็นอุปสรรคในการได้รับจากพระองค์เป็นสิ่งที่ขัดขวางเราไม่ต้องยอมรับพี่น้องทั้งหลายเรามีตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจเราพูดได้เพราะฉะนั้นต้องถามพี่น้องในวันนี้ว่าท่านกำลังพูดอะไรอยู่เกี่ยวกับตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจที่ท่านมีอยู่ท่านกำลังพูดอะไรอยู่เกี่ยวกับตัวท่านเองว่าเราทำอะไรไม่ได้เราสู้ไม่ไหวเทียบตัวเราเองกับปัญหากับศัตรูเราไม่ได้ท่านกำลังพูดอะไรอยู่ให้ยึดมั่นในการสารภาพความเชื่อคือพูดในสิ่งเดียวกันที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับท่านให้พูดว่าเรามีตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจนะพระเจ้าทรงมอบกุญแจแห่งสวรรค์กับเราได้แล้วเรากล่าวห้ามได้เราผูกมัดได้เรากล่าวอนุญาตได้เรากล่าวปลดปล่อยได้ในพระนามพระเยซูและเชื่อมั่นในความจริงเหล่านี้แล้วก็สารภาพความจริงเหล่านี้แล้วเริ่มปฏิบัติตามความจริงเหล่านี้จึงจะเกิดเป็นจริงในชีวิตของท่านได้อยู่นะครับพี่น้องทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เรามีพระสัญญาว่าเมื่อเราอธิษฐานเราจะได้รับคำตอบได้เอเมนเป็นสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์และในพระเยซูคริสต์เรามีตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านกำลังพูดอะไรอยู่เกี่ยวกับคำอธิษฐานของท่านเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจของท่านนะครับคือถ้าเราจะเชื่อในความจริงเหล่านี้สารภาพความจริงเหล่านี้ในชีวิตเราและปฏิบัติตามความจริงเหล่านี้ในพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อเราจะเริ่มมีความมั่นใจในคำอธิษฐานของเรามั่นใจว่าได้รับเราจะเริ่มมีความมั่นใจในการใช้สิทธิอำนาจและจะเริ่มได้รับคำตอบเมื่อเราทูลขอจากพระบิดาเราจะเริ่มดำเนินในสิทธิอำนาจและดำเนินชีวิตในชัยชนะด้วยงานพี่น้องครับขอนุ่นใจนะครับว่าให้ยึดมั่นในการสารภาพความเชื่อของท่านให้ไม่ลืมว่าคำพูดของท่านลีนของท่านมีอำนาจความเป็นความตายชีวิตและความตายและถ้าเราพูดตามพระคำเป็นฤทธิ์เดชและเป็นชีวิตของพระเจ้าจึงจะเกิดฤทธิ์เดชและชีวิตพระเจ้าในชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตเราได้รับคำตอบเมื่ออธิษฐานได้และได้เห็นสถานการณ์เปลี่ยนไปจะได้รับและได้เดินในชัยชนะด้วยก็อยากจะนุ่งใจนะครับให้ใคร่ครวญในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่เราได้เรียนในวันนี้แล้วก็เริ่มสารภาพออกมาแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยความเชื่อนะครับและสถานการณ์จะเปลี่ยนได้แล้วก็บ่อยครั้งทำไว้ล่วงหน้าสถานการณ์หลายอย่างเราหลีกเลี่ยงได้ด้วยเอเมนพี่น้องทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับความจริงเหล่านี้สำหรับสิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์เอเมน